លោកអ្នកនៅជាមួយ SPS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sps.com.au/ខ្មែររ
ដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales កំពុងតែរឹតបន្តឹងច្បាប់នៅតាមទីមស្រា pubs បន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងតាក់ទងទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៅសណ្ឋាគារមួយកន្លែងនៅក្រុងស៊ីដនីដំណឹងនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋ Victoria កត់ត្រាករណីថ្មីជាមួយនឹងតួលេខ3ខ្ទង់ហើយបុគ្គលិកមួយចំនួននៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ក៏ត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានផងដែរចំនួនករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria បានកើនឡើងនៅក្នុងតួលេខ3ខ្ទង់ទៀតហើយដោយបុគ្គលិកក្រសួងការពារជាតិ 1,000 នាក់បន្ថែមទៀតនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋ Victoria ដើម្បីផ្តោតលើការវិភាគទិន្នន័យជួយដល់កន្លែងធ្វើតេស្តនិងបុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់រដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺលោក Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថាការបង្កើនក្រុមការងារនៅក្នុងរដ្ឋនេះគឺដើម្បីបំពេញទៅតាមតម្រូវការផ្នែកសុខាភិបាល
obviously with such large numbers it is a real challenge
ជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងចំនួនដ៏ច្រើនបែបនេះវាគឺជាបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការឈានដល់ឫសគល់ពិតប្រាកដនៃទីកន្លែងដែលមនុស្សទាំងនោះបានទៅដល់អ្នកដែលពួកគេបានតាក់ទងជិតស្និទ្ធហើយបន្ទាប់មកត្រូវធ្វើឲ្យប្រាកដថាការឆ្លើយតបសុខភាពសាធារណៈសមរម្យត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់បុគ្គលនិងគ្រួសារទៅតាមកម្រិតត្រឹមត្រូវនៅទូទាំងតំបន់នោះនិងនៅទូទាំងរដ្ឋចំនួននៃករណីឆ្លង COVID-19 ដែលតាក់ទងទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៅឯទីមស្រាឬក៏ផាប់មួយកន្លែងនៅស៊ីដនីបានកើនដល់28ករណីហើយដោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានរឹតបន្តឹងការរឹតត្បិតចំពោះផាប់និងសន្តិការនានាក្នុងចំណោម28ករណីដែលមានជាប់តាក់ទងទៅនឹងសន្តិការ Crossroad នោះមាន14អ្នកជាអ្នកដែលបានទៅផាប់នោះហើយអ្នកដែលនៅសេសសល់គឺជាអ្នកដែលបានតាក់ទងទៅនឹងករណីទាំងនោះការរឹតបន្តឹងថ្មីនេះរួមមានកម្រិតនៃការកក់កន្លែងទុកជាមុនកម្រិតត្រឹម10នាក់ហើយកន្លែងនោះត្រូវមានបុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តសុវត្ថិភាពរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីចង់ឲ្យសេវាកម្មទាំងនោះជាសេវាកម្មដែលមានកន្លែងអង្គុយត្រឹមត្រូវនៅតាមផាប់និងតាមសណ្ឋាគារនិងមានគម្លាតត្រឹមត្រូវលោកស្រីបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាភ្ញៀវមិនត្រូវក្រោកឈរនឹងដើរជជែកគ្នាឆ្លងតុកនោះទេដើម្បីជៀសវាងការរីករាលដាលជាសក្តានុពលនៃ COVID-19 ដូច្នេះអាជីវកម្មទាំងអស់វាមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយដែលមានត្រឹមតែបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ COVID safe នោះបើវាជាផាប់ឬក៏ជាសណ្ឋាគារអ្នកត្រូវតែគោរពទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំទាំងនេះបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងរងការពិន័យធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើភ្ញៀវផងដែរដែលត្រូវធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេរាល់ភ្ញៀវរបស់សណ្ឋាគារ The Crossroad Hotel ចន្លោះពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាត្រូវតែផ្ដាច់ខ្លួនឯងដាច់ដោយឡែកពីគេហើយកំពុងត្រូវបានជំរុញឲ្យធ្វើតេស្តជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងតែបន្តដើម្បីកំណត់ប្រភពនៃការឆ្លងទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Queensland បានប្រកាសថាតំបន់ Liverpool និងតំបន់ Campbelltown នៅទីក្រុង Sydney គឺជាតំបន់ក្តៅនៃ COVID-19 ហើយថាអ្នកស្រុកនៅតំបន់ទាំងនេះដែលព្យាយាមចូលមកក្នុងរដ្ឋ Queensland នឹងត្រូវបានហាមឃាត់អ្នកស្រុក Queensland ដែលទៅលេងនៅតំបន់ក្តៅនៃក្រុង Sydney ទាំងនេះក៏នឹងត្រូវបង្ខំឲ្យស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគាររយៈពេល14ថ្ងៃនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ Queensland លោក Steven Miles និយាយថាអ្នកស្រុក Queensland ដែលខកខានមិនបានធ្វើទៅតាមច្បាប់នៃវីរុសកូវីដ-19នេះអាចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដោយរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋនេះបានលើកឡើងថាការផាកពិន័យតែម្យ៉ាងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ
So this week we will
ដូច្នេះនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងផ្លាស់ប្តូរការធ្វើវិសោធនកម្មខ្លះៗដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងអនុវត្តការពិន័យដាក់ពន្ធនាគារចំពោះការរំលោភទៅលើទិសដៅសុខភាពទាំងនោះដូច្នេះការពិន័យអតិបរមានៅនឹងកន្លែងនឹងមានចំនួន$4,300ឬជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ6ខែជនណាដែលហោះចូលទៅក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចពីរដ្ឋវីកតូរីានឹងត្រូវបានធ្វើតេស្តភ្លាមៗរោគមេរោគ COVID-19 នៅពេលដែលពួកគេចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងផឺត ហើយរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងក៏កំពុងតែពន្យាពេលនៅការដកការរដ្ឋបិទព្រំដែនចំពោះអ្នកដែលមកពីរដ្ឋ New South Wales និងដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលីផងដែរបទបញ្ញត្តិនោះត្រូវបានគេក្រងនិងដកចេញវិញនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងលោក Steven Marshall និយាយថារឿងនោះនឹងមិនកើតឡើងទៀតទេមួយភាគធំគឺដោយសារតែការផ្ទុះឡើងនៅសណ្ឋាគារ Crossroad នៅ Sydney
The super spreader event
ការរីករាលដាលយ៉ាងសម្បើមដែលបានកើតឡើងនៅសណ្ឋាគារ Crossroad នៅលើផ្លូវ Hume Highway ពិតជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះមានមនុស្សរាប់រយនាក់តែតាមពិតទៅប្រហែលជាលើសពី 1,000 នាក់ផងតែឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌចតាលេសាសដែលជាផ្នែកមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍រីករាលដាលដ៏សម្បើមនេះជាមួយគ្នានេះដែរអនុប្រធានមន្ត្រីវិទ្យាសាស្ត្រលោកសាស្ត្រាចារ្យ Michael Kidd បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ទុះឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ក្នុងទីក្រុង Melbourne ហើយនិយាយថាការពាក់ម៉ាស់ពីពេលនេះទៅគឺជារឿងដែលចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យថែទាំមនុស្សចាស់និងមើលថែទាំនៅតាមផ្ទះ
Surgical face masks provide an additional physical barrier
មុខផ្ដល់នៅរនាំងបន្ថែមដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 មកលើមនុស្សចាស់អូស្ត្រាលីនៅ aged care វាត្រូវបានប្រើប្រាស់បន្ថែមពីលើការលាងសម្អាតដៃអនាម័យនៅពេលក្អកកណ្ដាស់និងការរក្សាគម្លាតរាងកាយសំខាន់បំផុតគ្មានបុគ្គលិកកម្មករណាដែលធ្វើការនៅaged care ឬក៏ home care គួរទៅធ្វើការនោះឡើយប្រសិនបើពួកគេមានរោគសញ្ញាណាមួយមិនថាកម្រិតស្រាលយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើបែបនោះគឺជាការដាក់ជីវិតមនុស្សនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហើយលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាអាចតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នៃវីរុសកូវីដ-19ជាភាសារបស់លោកអ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Peggy Kikumilis សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook